можливо, 60 з України, Росії, Румунії, Молдови та Болгарії. Нездатно описати, яке там діялося жахіття. Кілька разів на день приходив власник і верещав, щоб ми готувалися, бо приходять купці. Ці чоловіки прибували о будь-якій порі, і ми мусили знімати одяг і стояти перед ними. Вони хотіли бачити нас голими, обмацували нас і оглядали, наче худобу. Інколи підводили нас до кімнати, щоб дізнатися, наскільки ми вправні в сексі. На Стефаних очах з'явилися сльози. За 2 тижні купили мою подругу Катріну. Я так ридала, коли її забирали. Я тільки пригадую її перелякані очі та сльози, що катилися по її обличчю. Вона так страшно тремтіла. Я залишилась у квартирі ще 3 тижні. Потім купила і мене. За цей час прибуло повно нових дівчат замість тих, яких уже продали. Я не знаю, за скільки продали мене. Мене і ще одну дівчину з України купив якийсь албанець на ім'я Геко і нелегально вивіз нас на гумовому човні в Італію. Погода тоді була жахлива, періщив дощ і здіймалися височенні хвилі. Я трималася за борти, гадаючи, що ми перевернемося. Я втоплюся. Коли ми пристали до берега, там вже стояла якась машина, що відвезла нас до Местри біля Венеції. Нас запхали в маленьку квартиру. Там жили 4 дівчини. Геко звелів мені прийняти душ, а коли я вийшла, жбурнув мене на ліжко і зґвалтував. Коли Стефа його описувала, її руки почали несамовито тремтіти. Це був низький, бридкий чоловік з червоною мордою, гнилими зубами та смердючим подихом. Вона замовкла, щоб відпити ковточок кави і щосили затягтися сигаретою. У кімнаті стояла мертва тиша. Жінки, що ділять з нею помешкання, мовчки плакали, переживаючи подумки свої власні пекельні муки. Коли звідник кінчив, він кинув їй аркуш паперу зі словами та фразами італійською мовою, що означали сексуальні акти, які вона мусила виконувати, та розцінки за кожний такий акт. Він наказав їй усе це запам'ятати. Також сказав, що вона має виходити на вулицю щовечора о 7:00, незважаючи на дощ, сніговій чи спеку, а повертатися тієї ночі не має права, аж поки не заробить йому $500. Я мала одягти міні-спідничку та несеньку блузку, під якою нічого не було, і накладати жахливий грим. Часом машини гальмували, і люди кричали звідти: «Ти не повія, це робота не для такої дівчини, як ти». Але ніхто не запитував, чим можна мені допомогти. Вони просто їхали собі далі, проводжаючи мене байдужими і водночас осудливими поглядами. Вони не знали моєї ситуації, для них я була повією. Вони вважали, що я сама хотіла продавати своє тіло на вулиці, тому і заслуховувала на таку долю, а це зовсім не так. Стефа раптово замовкла і встала з-за столу. Вона попросила вибачення і запалила ще одну сигарету. Їй потрібен якийсь час, щоб заспокоїтися. 4 її співмешканки підійшли до неї і обійняли. Вона налила собі ще кави еспресо, знову сіла за стіл і вела свою розповідь далі. Я хотіла втекти, але боялася. Гекко був дуже підлий і казав, що знайде мене і вб'є, якщо я спробую його залишити. Я не мала до кого звернутися, не знала, куди піти, не знала мови. Моє життя стало безпросвітним і чорним. Для Стефи всі дні були жахливі, але деякі з них найгірші. Найстрашніше було тоді, коли мене забрали два чоловіки і повели до сусідньої стоянки «Аут». Один з них схопив мене за горло. Я думала, що він мене задушить. Благала їх не вбивати мене. Вони мене пограбували і примусили до сексу. Коли закінчили, викинули мене на узбіччя, немов сміття, і поїхали геть. Від'їжджаючи, один з них гукнув у вікно: «Передай від нас вітання, Гекко!» Кожнісінької ночі Стефа плакала, коли стояла на розі вулиці і молилася, щоб її хтось урятував, але марно. Якось один чоловік побачив, як я плачу, і порадив мені піти в поліцію. Йому здавалося, що це найлегший вихід, а я боялася поліції, боялася усього на світі. Гекко казав усім дівчатам, що поліцаї робитимуть з нами у в'язниці жахливі речі, якщо в нас заарештують. Казав, що всі вони продажні, що він дає їм усім хабарі, тому щоразу, побачивши поліцаю, я втікала. Але одного дня Стефа відчула, що вже не витримує. Вона вирішила, що немає нічого гіршого за це життя, навіть в'язниця. Вона зібрала всі рештки своєї відваги і пішла до місцевої поліцейської дільниці. Стояла перед довжелезним дерев'яним бар'єром і відчувала в очах поліцая байдужість та зверхність. Цей поліцай сказав, що нічим не може мені допомогти. Він сказав, що я не можу приходити туди розповідати їм таке. Я не знала, куди мені йти, до кого звертатися, що робити. І розридалася. Тоді поліцай порадив мені їхати до Мілана, де є молдавське консульство. Я залишила поліцейську дільницю, не мала грошей, тому добиралася до Мілана попутними машинами.